Ísland vagnar með þér á mánudegi Þór og Bolli og já Bolli það komið að þér gjörðu svo vel.
Já ég svona hvað byrja vikuna svolítið stert og ég fann einhvern að kalla á mig að fara að draga tarotspil.
Já.
Og mér langaði bara að byrja að draga fyrir sjálfa mig og ég var að
byrja fyrir sjálfa mig.
Já það ekki alltaf leið.
Jú. Mjög eðlilegt.
Svo dreif fyrir þig, alveg rólur. Okay. Sko, en ég hef ekki fengið svona áður.
Dreifum maður bara eitt spil, hvernig fungrar þetta?
Já.
Ok. En
þetta bara XX, dómurinn.
Dómurinn?
Oftast þetta nýja í eitthvað dugu.
Ok.
Bara dómurinn. Stóri þetta svo þetta skeri, sko.
Ok.
Nú komið tími til að þessa leysa gömul vandamál sem hafa lengi, leið óleist lengi. Það þarf að afgreiða þessi mál til þess að nýtt upphaf geti átt sér stað.
Já. Hefur einhverja hugmynd hver þessu gömlu mál eru eða?
Nei.
Nei.
Þeir segir það sko. Þessi vandamál eigi
sér... Hittirðu einhverja gamla kæristu helgina?
Nei, alls ekki sko.
Hvað sem þú ert að leysa eða
nei.
Afgreða?
Ekki svo gott
nei,
sko.
Nei.
Þessi vandamál eigi sér djúbstæðar forsendur. Þetta getur jafnvel verið karma.
En já, svo, trúur svo, á karma.
Já, svona, já, ástundum eða hendar. En svo verður sem þú sér komin á þann tímapunkt í lífiðinu og þroska að þú sért komið með þá færni til þess að takast á þessi djúbstæði vandamál sem þú hefur ekki haft getur til fram að þessu. Með að laust þessara vandamál sem þú stendur fram í fyrir verður grundvalla breyting á þeirri tilveru sem þú hefur skapað þér.
Já.
Og lífsvið honum þínum. En svo breyting mun verða þetta mikilvæg farsaldar.
Þetta er risa stórt.
Þetta er svo, þetta er alveg
það er eins og sérst að fara bara í hvítasunnu safnaðina.
Ég var stressaður.
Þú þarf bara að taka algjöra uppbeigju.
Já. Og ef fólk vill að ég drægi fyrir sig tarotspil, þá síminn opinn 571
11 11. Já, þú ætlar bara að geta í beinni.
Já, ég get alveg drægi fyrir fólk tarotspil.
Ah, ég vel á.
Nú ætlar að draga fyrir þig.
Fyrir mig. 571 11 11 ef þú vilt að brogi.
Hann brogi, það nýja nafni.
Hann bolli drægi spil fyrir þig. Hvað fæ ég?
Nýja í bikrum.
Nýja í bikrum, ok.
Nýja í bikrum. Hér okay. Er á ferðinni óskaspil.
Já.
Þetta er spil hettninar, en þó aðalega á veratlega sviðinu og hefur með hluti svo peninga, fjármál og atvinna að gera. Það mjög líklegt að óski þínar varandi þannig mál munur rætast að ykkur eða öllu leiti. Einnig mun koma til þín svar við erfiðu spurningu sem tengjast hugsunum sem hafa sótt að þér.
Já.
Náttúrun í þér eru þetta sterk og þarf að finna sína leiðir. Hvort sem það er með sjálfið þeir eða í hóp. Nú rétti tími til að kanna heim líkamans, upplifa, finna, snerta, kanna, opna, tengjast eða losum.
Já.
Ekki loka þessa langanir, Þór minn. Herðu, wow, úr nafngreindur í þessu. Hættu þeir djúpa laugina, hættu hugan, tættu stökkinn og ertu hér og ennsku bánsi. Máttu ekki gleyra leikni.
Ég hefði það. Ekki gleyma því.